Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Vlada danas o smeni direktora republičkih javnih preduzeća. Vučić, vreme je da se probudimo. Nema tajnih spiskova niti optužnica za Srbe na Kosovu, izjavio portparol misije Evropske unije. Ukrajina, vladine snage na domak Donjecka, identifikovana prva žrtva leta MH17. Sjedinjene države, Putin odgovoran za obaranje aviona. Izrael produžio humanitarno primirje za 24 sata, Hamas odbio i spalio rakete na Izrael, jedan vojnik poginuo. Vreme nestabilno i kišovito, jutarnja temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. A u drugom delu emisije, posle šireg pregleda vesti, poslušajte i kraću verziju Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li Srbiji preti bankrot. Evo šta kažu naši sagovornici, dvojica beogradskih ekonomista, Aleksandar Stevanović i Miodrag Zec.
Preti, i to ne iz razloga samo ukupni dug što je toliko visok, nego iz mnogo drugih razloga.
Srbiji zaista ozbiljno preti urušavanje javnih financija.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na sednici vlade, zakazanoj za 10 sati, doneće se odluka o smeni 90% čelnika krupnih republičkih preduzeća, piše list Politika. Među prvima su rukovodioci Železnica Srbije, Koridora, EPS-a, Srbijagasa, navodi ovaj list. Ovakva seča direktora trebalo bi da označi početak kraja neslavne epohe srpske privrede, koju je obeležio čvrst zagrljaj političkih partija i javnih preduzeća. Toliko čvrst da su preduzeća gotovo na izdisaju, iako su i dalje zaslužna za oko 50% domaćeg bruto proizvoda, navodi list. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio uverenje da će na kraju mandata vlade, mnogi koji je kritikuju, morati da priznaju da je vlada obavila veliki posao za Srbiju. Danas, možda prvi put u savremenoj srpskoj politici, imamo jasan plan za uspostavljanje stabilne ekonomije, čvrste države sa uređenim javnim financijama, naveo je Vučić u pismu koje je objavio na Facebooku i Twitteru. Dodao je da je onaj ko se sukobi sa srpskim mentalitetom, navikama i taborima osuđen na propast. Taj začarani krug moramo da prekinemo i pobedimo sebe, nema zavera. Za sve što nam se desilo u najvećoj meri krivi smo sami, sanjali smo i stradali, vreme je da se probudimo, poručuje Vučić. Federica Mogherini, ministarka spoljnih poslova Italije, države predsedavajuće Evropskom unijom, doputovaće u ponedeljak u posetu Beogradu. Ona će se sastati sa prvim potpredsjednikom vlade i šefom diplomatije Ivicom Dačićem, a posle razgovora dvoje zvaničnika održaće zajedničku preskonferenciju. Ona je u četvrtak tokom posete Sarajevu potvrdila da će Italija tokom šestomesečnog predsedavanja Evropskom unijom posebnu pažnju posvetiti procesu evrointegracije Zapadnog Balkana. Aleksandar Nikitović, bivši šef kabineta nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice, prema pisanju lista Kurir, bio je na čelu komandnog lanca koji je odlučio da povuče specijalne policijske snage koje su tokom mitinga Kosova i Srbije obezbeđivale ambasade Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. List navodi, pozivajući se na više nezavisnih izvora, da je Nikitović uveče 21. februara 2008. godine izdao nalog da se policija koja je obezbeđivala te ambasade povuče radi pregrupisavanja i tako strana predstavništva ostavio na izvolte huliganima. Kako piše ovaj list, on je Miloradu Veljoviću, direktoru policije, izdao naređenje da povuče jedinice ispred diplomatskih predstavništava kako bi se pregrupisale, što je trajalo gotovo 30 minuta, iako je svima bilo jasno da će u tim trenucima doći do krvoprolića. Nikitović je za ovaj list rekao da nije ni direktno ni indirektno razgovarao ni sa jednim policajcem o njihovom poslu zaštite skupa. Elektroprivreda Srbije dostavila je vladi predlog da od septembra struja poskupi 15%, a premijer Aleksandar Vučić zatražio je dodatnu analizu predloženog poskupljenja i od EPS-a da hitno počne da sređuje stanje u preduzeću, piše Blic. Prvo završite proces korporativizacije firme, oslobodite se viškova rukovodilaca i obezbedite da se iz elektroprivrede ne odlivaju pare, pa onda možemo da razgovaramo o poskupljenju, zatražio je Vučić, kako navodi ovaj list. Portparol misije Europske unije u Prištini, Miguel Carvalho de Faria, odbacio je kao potpuno neosnovane spekulacije da na Kosovu postoje tajni spiskovi i optužnice za oko 3000 Srba koje će Euleks uhapsiti. To su glasine koje uporno kolaju na Sebro, ali one jednostavno nisu istinite, izjavio je de Faria u intervju za Politiku. On je dodao i da u kosovskom zakonu ne postoji odredba o zapečaćenoj optužnici. Svet. Snage ukrajinske vojske došle su do predgrađa Donjecka, jednog od glavnih uporišta proruskih separatista, rekao je portparol ukrajinskih bezbednosnih snaga Andriy Lysenko. On je naveo da su ukrajinske snage ispred mesta Horlikova, severno od Donjecka. Pošto osvoje Horlikvu, snagama u antiterorističkoj operaciji otvara se direktan put do glavnog grada regiona Donbas, grada Donjecka, kazao je Lysenko novinarima. Forenzičari su identifikovali prvu od 298 žrtava iz aviona Boeing 777 kompanije Malaysia Airlines, koji se srušio nad Ukrajinom, objavilo je holandsko ministarstvo pravde, navodeći da je u pitanju Holanđanin i da su o tome obavešteni njegova porodica i gradonačelnik grada u kom je živeo. Ministarstvo, međutim, nije obelodanilo identitet žrtve. Među poginulima su bila 193 državljanina Holandije. Holandske i australijske snage spremne su da odu na mesto pada malezijskog aviona na istoku Ukrajine pod kontrolom proruskih separatista, gde neka od tela poginulih već 9 dana leže među ostacima olupine. Bela kuća je saopštila da je ruski predsjednik Vladimir Putin kriv za obaranje malezijskog aviona iznad ratne zone u Ukrajini i ponovila da se Evropskom unijom i G7 rade na uvođenju novih sankcija Moskvi. Ono što znamo jeste da je avion Malaysia Airlines oboren raketom koja je ispaljena sa zemlje u području koje se nalazi pod kontrolom separatista i gde Ukrajinci zapravo nisu koristili protivavionsko oružje u tom trenutku, izjavio je portparol Bele kuće Josh Ernest. Zato smo mi zaključili da su Putin i Rusi krivi za ovu tragediju, dodao je. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da Evropska unija dodatnim sankcijama rizikuje prekid saradnje u bezbednosnim pitanjima. Lista dodatnih sankcija je direktan dokaz da države Evropske unije postavljaju kurs ka potpunom ukidanju saradnje u oblastima međunarodne i regionalne bezbednosti, dodaje se u saopštenju. Evropska unija dodala je na listu sankcija još 15 pojedinaca i 18 kompanija i institucija zbog njihove uloge u ukrajinskoj krizi. Među onima kojima su zabranjena putovanja u Evropsku uniju i zamrznuta imovina, nalaze se predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov, šef kontraobaveštene službe Rusije Mihajl Fratkov, šef Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnjikov, kao i Pavel Gubarev, samoproglašeni guverner takozvane Donjecke narodne republike. Na listi je i nekoliko separatista iz istočne Ukrajine. Među institucijama su samoproglašeni entiteti Luganska i Donjecka i nekoliko kompanija sa Krima. Specijalni izaslanici Arapske lige, Evropske unije, Sjedinjenih država i više evropskih zemalja u Libiji su pozvali su u saopštenju da se uvede prekid vatre u Libiji, zahvaćenoj pojačanim nasiljem posljednje dve nedelje. Sjedinjene Američke Države zatvorile su svoju ambasadu u toj zemlji jer je stanje u Tripoliju sve opasnije zbog borbi i u pratnji vojske evakuisali diplomate u susedni Tunis, državni sekretar John Kerry. We will return the moment the security situation. Vratit ćemo osoblje u ambasadu kada nam to dozvole bezbednosne okolnosti, ali u ovoj situaciji mi smo, kao i Turska koja je evakuisala oko 700 ljudi, odlučili da preduzmemo sve mere predostrožnosti da zaštitimo svoje ljude, kazao je Kerry. Izraelska vlada je u subotu unilateralno produžila humanitarni prekid vatre za 24 sata, ali je to odbio Hamas. On je odbio humanitarni prekid vatre, potom je ta organizacija koja drži vlast u Gazi ispalila nekoliko desetina raketa na Izrael. Jedna raketa noćas ispaljena iz tog pojasa ubila je jednog izraelskog vojnika. Francuski šef diplomatije Laurent Fabius, nakon sastanka s ministrima spoljnih poslova Britanije, Amerike, Francuske, Nemačke, Italije, Turske i Katara, rekao je:
Tous Svi
želimo da postignemo što je premoguće trajni prekid vatre koji je u bezbednostnom interesu Izraela i u interesu Palestinaca u pogledu njihovog socioekonomskog razvoja i mogućnosti pristupa pojasu Gaze. Složili smo se da palestinska vlast bude deo tih ciljeva, rekao je Fabius. A portparol izraelske vlade Mark Regev u Jerusalimu je izjavio: Konačno, narod Gaze nije naš neprijatelj. Naši neprijatelji su teroristi, Hamas, koji ispaljuju rakete na Izrael i ubijaju naše građane. Mi ćemo sada poštovati ovaj humanitarni prekid vatre, ali ako nas Hamas napadne, gađa Izrael raketama ili napadne naše trupe, mi ćemo naravno zadržati pravo da se branimo, rekao je Mark Regev. Eksperti Ujedinjenih nacija pronašli su drugu crnu kutiju iz alžirskog aviona koji je pao na severu Malija sa najmanje 116 putnika i članova posade. Još sedmoro ljudi je u subotu umrlo, a 1800 odvedeno u bolnicu u Japanu zbog toplotnih udara tokom višenedeljne vrućine koja ne popušta ni noći. Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija i UNICEF naveli su u izveštaju da je u Južnom Sudanu gotovo milion dece mlađe od 5 godina neuhranjeno. Dve organizacije upozoravaju da bi, ako ne budu preduzete odgovarajuće mere, ove godine od gladi u Južnom Sudanu moglo umreti 50.000 dece. Korišćenje zakonske rupe koja američkim firmama omogućava da izbegnu porez izmeštanjem svog sedišta u strane zemlje nije patriotski čin, ocenio je predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada most radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbiji preti bankrot. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Trenutno javni dug Srbije iznosi 65% bruto društvenog proizvoda, a prognoza je da će do kraja godine biti i celih 70%. Gospodine Zec, šta to praktično znači?
Pa to znači da se cena dosadašnjih promašaja u ekonomskoj razvojnoj politici vrlo brzo će se ispostaviti i ukoliko se nešto radikalno ne preduzme, Srbiji zaista ozbiljno preti urušavanje javnih financija. I vlada postaje izgleda toga svesna i najavljuje neke radikalne mere, prevashodno na strani kresanja potrošnje. Ali ja mislim da ključno pitanje u Srbiji nije na tragu ovoga što se sad radi. U milici kada jednom teškom bolesniku pokušavate brzo spustiti temperaturu, a ne otkloniti uzrok kreiranja deficita, ne otkloniti uzrok bolesti. Nama se otvara mnogo složenije pitanje od kresanja javne potrošnje, a to je kakav koncept države mi možemo izgraditi. Jer država nije samo trošak, država je prevashodno jedan razvojni parametar, a takva država ovdje nije još uzela svoje mjesto, nije našla svoje adekvatno mjesto. Znači, nama predstoji jedna temeljna reforma države, ne samo usklađivanje javnih financija, prihoda i rashoda. Jer u ovom konceptu razvoja to je sistemski deficit, to je trajna bolest koja postoji ne od juče, ne od zadnje i predzadnje vlade, koja postoji još od ranije, i samo je taj sistemski deficit koji stalno kreira društvo na različite načine nadomeštan. S radničkim doznakama, kreditima, starom deviznom štednjom, njenim urušavanjem, patološkim uzimanjem zajmova po enormno visokim kamatnim stopama itd. Znači, ja mislim da je rješenje da se potraži pravo ozdravljenje ukupnog privrednog sistema i novi koncept države, pa tek onda da se balansira sa ekonomskom politikom i da se taj deficit drži pod kontrolom.
Gospodine Stevanoviću, po vama, koliko ovaj ogromni javni dug danas ugrožava srpsku ekonomiju?
Deficit sam po sebi ni na ovom nivou ne bi bio problem da smo mi društvo koje može brzo da se razvija. Imate zemalja koje imaju, recimo, i mnogo veći kumulativni dug, ali one imaju privrede koje rastu. Nama je problem što za ukupnoj zaduženosti koja se bliži 70% nemamo nikakve perspektive da ćemo rasti, jer u zadnjih 6 godina GDP Srbije uopšte nije porastao, niti postoji i jedan pokazatelj koji nam govori pravcu da se naše društvo može razvijati. Dakle, kada govorimo o deficitu, možemo govoriti o tome jedino da je u pitanju posledica toga što smo vodili rđave politike, što smo podsticali neke stvari u Srbiji koje su duboko patološke i sada nam se samo jedan deo toga dolazi na naplatu. Dakle, i da smanjimo deficit, šta ćemo posle da radimo ako je dalje stopa rasta niska i ako društvo i dalje tapka i ne mrda se onda gde stoji.
Dobro, ali sada je taj urgentan problem, taj ogroman javni dug i taj deficit, i sad vlada da bi uštedila mora da smanji penzije i plate zaposlenim u javnom sektoru i da smanji opšte broj zaposlenih u javnom sektoru. Međutim, tu su se odigrale neke čudne stvari. Ministar financija Lazar Kostić je podneo ostavku i javno saopštio da je predlagao da penzije budu manje za 20%, plate u javnom sektoru za 15% i da se otpusti 160.000 ljudi iz javnog sektora, ali on je onda rekao da je Vučić bio protiv toga jer je on, kako kaže Krstić, bio mekog srca. Gospodine Zec, kako vi sve to tumačite?
Pa ja mislim da je to također bilo jedno rešenje koje na prvi pogled donosi rezultat, ali prosto ni Krstić nije duboko zavarao po problemu. On je video pojavni oblik kao ministar financija i video da nema novca. Ovo što je predložio Krstić. Znate, vi imate jedno patološko stanje da prvo niste razdvojili šta je to državna administracija, šta su to javne službe, šta su to javna preduzeća. I da vi jasno definišete gde je višak. Postoje ozbiljni pokazatelji koji govore da viškovi su mahom koncentrisani u javnim preduzećima i delimično javnim službama, a da čak mi nemamo mnogo administracije u odnosu na druge uporedive zemlje, recimo na 1000 stanovnika, na 10.000 stanovnika. Ali je problem što mi nemamo kvalitetnu, već imamo partijsku administraciju, imamo administraciju koja koči, a ne konstituiše uslove da bi ljudi mogli normalno poslovati. Znači, problem je te partokratske administracije, a ne administracije kao takve. Problem je loši javni službi, a pogotovo delovi o javnim službama koji nisu bazična stvar. Znate, imate vatrogasno društvo, pa imate više sekretarica nego vatrogasaca i nema ko da gasi požar. Pa imate u školama više van nastavnog osoblja nego nastavnog. Pa imate u bolnicama više nemedicinskog osoblja i tako dalje. Nije samo problem što ima mnogo penzionera u ovoj zemlji i što je to neodrživo, što nema prihoda. Već je problem jednog patološkog sistema penzionisanja, gde su ljudi imaju veću penziju sa 5 godina radnog staža nego oni koji imaju sa 45 godina radnog staža. Mi moramo ozbiljno pretresti čitav niz prava koja su emitovana kapom i šakom. Ja imam rođaka koji su bili 4 godine u ratu, Drugom svjetskom ratu, još uvijek u penziji. Još su uvijek u penziji na osnovu sta 4 godine u ratu. I sad imate veću penziju, recimo nekoga koji je bio primjera radi, simpatizer NOB-a, nego profesora gimnazije koji je radio 45 godina i predavao matematiku. To su besmislene stvari. Ovdje je poremećen metabolizam društva. Ovo je društvo što više troši, sve mršavije, sve impotentnije. I ja mislim da se na tom tragu slabo traže rješenja. Ovo meni liči na lečenje javnih financija, da se ne zna uzrok našeg ekonomskog problema, ko puštanje krvi u srednjem vijeku. Što god boli pacijenta, on pušta krv.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbiji prijeti bankrot. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, saradnik Beogradskog centra za slobodno tržište, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, kako vi komentarišete ovu igru između Krstića i Vučića? Jedan predlaže žestoke mere, pa onda kaže onaj drugi ima meko srce i tako dalje.
Pa, kao jednu tursku seriju ili indijsku, zavisno šta ko voli da gleda. To je čista predstava za narod bila koja treba da omogući ministru financija Srbije da jednostavno izađe s pozicije na kojoj se osjećao krajnje nekomotno i s koje je verovatno i ranije hteo da ode, jer toliko razumevanja ima da vam nije dobra referenca da budete zapančeni kao ministar zemlje koja će najverovatnije da bankrotira. A plan koji on izneo i koji je navodno odbijen je plan koji jednostavno ni jednom iole uređenom društvu ne može da prođe i namjerno je napravljen takvim da bi on dobio odstupnicu, jer nama ne trebaju uštede kakve su tu predložene, potrebne su značajno manje uštede da bi se deficit konsolidovao. Druga stvar, tu se polazi od užasno pogrešnih pretpostavki. Mi smo već 4 puta pokušali da konsolidujemo budžet Srbije u zadnje 2 godine. Svaki put smo pokušali da konsolidujemo budžet tako što smo sekli rashode, i nije da nisu sečeni, i što se pokušavali povećati porezi, odnosno fiskalni prihodi na drugoj strani. Svaki put bi nova projekcija budžeta podbacila ne na rashodima koji su bili pod kontrolom, nego bi podbacila na padu prihoda. Konsekventno, poenta je da ovakva ekonomska politika guši privredu i privrednu aktivnost ili potpuno uništava u nekim sektorima ili u većem segmentu gura ih u sivu ekonomiju, koja je jedini način da opstane gotovo 50% privatnog biznisa u Srbiji. To vam je indikator da naš ukupni sistem, institucionalni okvir je najblaže rečeno katastrofalan ako se sistem ponaša na taj način. Pored toga, još jedna stvar je tu bitna. Ovdje se sada počelo jako mnogo govoriti o smanjenju plata i penzija u javnom sektoru, bez da se kaže koje su to plate koje treba smanjiti i kako to učiniti. Vi kad smanjujete plate i penzije u javnom sektoru, u suštini time smanjujete ukupnu efektivnu tražnju na tržištu. I očekivati da se to neće odraziti u drugoj iteraciji na poreske prihode je užasavajuće naivno. To je također socijalizacija jedne nakaradne politike, što znači mi smo zaposlili partijski, recimo u zadnjih 6 godina, barem jedno 150.000 ljudi, to je vrlo konzervativna procjena koji tu ničemu ne služe, a prilično lepo zarađuju, i sada će svi ostali ljudi, profesori, lekari, učitelji, vatrogasci, policajci i oni koji zaista trebaju ovom društvu da plate, da ti paraziti, najblaže rečeno, ostanu na svojim mestima i da ugodni parazitski sistem u Srbiji nastavi da živi. Vi hoćete da smanjite plate i penzije, da kaznite neke ljude u Srbiji koji svoj posao obavljaju na prilično dobar način ili koji su zaradili svoje penzije, a istovremeno hoćete da se igrate burazerskog davanja kredita, pa vam bankrotiraju 3 domaće banke u godinu i nešto dana, to vas košta pola milijarde. Vi hoćete rađe da svima smanjite plate umjesto da otpustite ljude koji su partijski zaposleni, eto vam skoro 1 milijarda uštede, ako samo te ljude otpustite i prebacite ih na socijalnu pomoć, ne na nulu. Sve biste rashode da krešete, samo ne biste da krešete tamo gdje vam je ugodno da održavate u životu koncept partijske države i burazerske privrede.
Gospodine Stevanoviću, samo da vas pitam, vi ste jednom rekli nedavno da bi prvo trebalo otpustiti 150.000 ljudi koji su zaposleni kao partijski kadrovi.
Tako je, i stojimo iza toga. Dakle, jedina razumna stvar nije da uzmijete svima pomalo, da bi oni koji su došli partijski, koji ništa ne doprinose javnom sektoru, mogli da nastave, znači da doprinose sebi i svojim partijama, znači bukvalno to vam je jedan vid masovnog reketiranja ostatka ljudi u Srbiji. Znači, poenta je da te ljude treba otpustiti, treba im dati socijalnu pomoć, ne da završe na ulici. Vi kada biste tih 150.000 ljudi otpustili iz javnog sektora i kada biste uradili jednu smislenu reformu socijalne zaštite, mi bismo, na primjer, u Srbiji mogli imati univerzalni sistem socijalne zaštite kakav postoji u civilizovanim zapadnim zemljama, gdje više nikoga ne bi bilo straha ako ostane bez posla.
Gospodine Zec, mislite li vi da bi pre svega trebalo otpustiti ove partijske kadrove kojih, evo, ima oko 150.000?
Pa ja mislim da je to jedna velika rak rana, zato što je to jedna parada nekompetentnosti, prosto je to tako. Mi smo državu pretvorili u sprdnju ili u partijski plen, a onda partijski ljudi imaju po 5 plata. Razumijete, vi njima smanjite 10% kao činovnik ministarstva financija, ali date mu 5 upravnih odbora po 50, 60, 100.000 dinara i to je tako funkcioniše. Odakle je toliki juriš na politiku? To je najkomercijalnija stvar koja postoji u ovom društvu. I ozbiljni ljudi prosto su se našli u čudu. Ovdje je algoritam poremećen. Ono, radi, uči, štedi, napreduj, ma jok, to nema nikakve veze.
I na kraju, da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora, gospodine Stevanoviću, preti li Srbiji bankrot?
Preti, i to ne iz razloga samo što je ukupni dug što je toliko visok, nego iz mnogo drugih razloga. Nismo uspjeli da zatvorimo fiskalni deficit, ne vidim da ćemo ga zatvoriti na bilo koji način. Dakle, ukupni dug će Srbije vjerovatno nastaviti da raste, a slabosti koje naša privreda ima bit će još očiglednije. Dakle, vjerovatno se od nas očekuju godine u kojima će 1% rasta BDP-a biti uspjeh sa trenutnim ekonomskim politikama. Izvozne performanse se ne poboljšavaju, a domaće
privrednici beže u sivu ekonomiju, strane investicije značajnije se ne mogu očekivati u Srbiji, izuzev prodaje još nešto preostalih javnih preduzeća koje su atraktivna i čija bi prodaja 100% za keš bila užasno pogrešan potez koji će se najvjerovatnije desiti u iznudici. Dakle, jednostavno sve vam to pokazuje da ćemo doći pre ili kasnije situaciju kada će kreditori Srbije reći mi duboko sumnjamo u sposobnost Srbije da otplaćuje one svoje obaveze i u nekom periodu će se jednostavno desiti situacija u kojoj niko neće htjeti Srbiji da pozajmi pod normalnim tržišnim uslovima uz kamate koje su iole prihvatljive. A ako naša privreda ne postane konkurentna, ako mi ne budemo imali stope rasta koje su iznad 5%, ne na nuli, kao što je godinama, ako ne budemo imali rast i inovacije i zapošljavanje i otvaranje novih biznisa i rešavanja nekih rak rana u srpskoj privredi, nama se jednostavno bankrot nameće kao jedna stvar koja je vrlo verovatno neizbežna i mislim čak da postoji jedno tiho priželjkivanje da mi na taj način rešimo neke probleme koji postoje u društvu i ima ih nemalo onih koji misle da ćemo na taj način uspjeti u stvari da na par godina prolongiramo neke stvari. Mada u suštini na dugi rok to će biti jako velika cena koja se može desiti, ali ne bih se zarekao uopšte da postoji 100% bežanje od bankrota i želja da se bankrot izbegne po svaku cenu. Naprotiv, mislim da postoje razmišljanja koja idu u potpuno oprečnom pravcu.
Gospodine Zec, po vama preti li Srbiji bankrot?
Pa preti ako se ne preduzme ovo sve o čemu su pričali čitavu ovu emisiju, ako se ne vrati na početak i taj metabolizam društva koje razara svoju sopstvenu supstancu ne izvadimo, znate, male sitne pilule koje mi konzumiramo samo nas zavaravaju. Ovdje je potrebna jedna hiruška intervencija i potrebna je u stvari jedna nova rekonfiguracija i države i društva i biznisa i sistema vrednosti i tako dalje. I to je, ja mislim, jedino trajno rješenje. Sve ostalo je odlaganje neminovnog. To je to kad jedna zemlja nema rast, kad vi nema rast nikakav, vama je svaki kredit skup. Ovdje kako stvari stoje za ogroman deo srpske privrede, ne samo da je kamatna stopa od 1% velika, nego i subvencije ne mogu da vrate koje su beskamatne i koje jede inflacija. I mi smo to već jedno imali 90. godina. Inflacija je porušila cijeli sistem vrednosti, izvršila jedno prepakivanje i preraspodelu. Ta preraspodela se završila u privatizaciji. E sad je došao ponovno novi krug vraćanja na početak. I prosto ja mislim da se moramo vratiti dva koraka nazad da bi išli naprijed, ali da postavimo kamen temeljac. Mi to nismo uradili, nažalost, a to priče ne pomažu jer prosto taj sistem je invalidan, ne proizvodi višak, on proizvodi manjak. Mi sada živimo trenutno od implozije, od smanjivanja, ali smanjivanje denacije uzrokuje pad čitavih agregata, privrede itd. Znate, kad jedna nacija umire, a jedno dete baštini imovinu tri porodice što se dešava u Srbiji, ono može da živi jedan izvjesna period, ali nema rasta, nema ekspanzije. Ovdje se ne shvata da je svako novo dete prihoda, a ovdje se svi kaže da je to trošak. Ovdje je čovjek postao trošak, a ne razvojni resurs. I to je tragedija Srbije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Zec.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Stevanoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vest koja je u međuvremenu stigla u našu redakciju, potpredsjednik britanske vlade Nick Clegg zatražio je da se Rusiji oduzme organizacija svjetskog prvenstva u fudbalu 2018. kako bi predsjednik Vladimir Putin bio kažnjen za, kako je rekao, ratoborno ponašanje u ukrajinskoj krizi. U intervju za Sunday Times Clegg se založio i za oštrije sankcije Rusiji, ocjenjujući da je nezamislivo da Putin dobije priliku da iskoristi najveći fudbalski događaj i ojača svoj položaj. Ranije Svjetska fudbalska organizacija FIFA, koja podržava održavanje sljedećeg svjetskog prvenstva u Rusiji, ocenila da bi to doprinelo pozitivnim promjenama u toj zemlji, dakle ukoliko bi se svjetsko prvenstvo održalo u Rusiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jedno podsjećanje na vesti dana. Vlada danas o smeni direktora republičkih preduzeća. Nema tajnih spiskova niti optužnica za Srbe na Kosovu, izjavio portparol Euleksa. Ukrajina, vladine snage nadomak Donjecka, identifikovana prva žrtva leta MH17. Sjedinjene Države, Putin odgovoran za obaranje aviona. Izrael produžio humanitarno primirje za 24 sata, Hamas odbio i spalio rakete na Izrael, jedan vojnik poginuo. Vreme nestabilno i kišovito, temperatura tokom jutra od 15 do 22, tokom dana od 26 do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Branka Trivić.